Сол Цельсия.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі.
Сьогодні у Брюсселі відбулися перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова з керівництвом Еврозв'язу. З міністром заміжних справ Швеції, яка тепер старшинює у Еврозв'язі, Карлом Більтом, верховним координатором знішньої політики і політики безпеки зв'язу Хав'єром Саляном і єврокомісаром у вонкових стосунках і політиці європейського сусідства Бенітой Феррера-Вальнер. На пресовій конференції по виниках перемов спадарення Феррера-Вальнер заявила:
We stand ready. Ми готові підтримувати Білорусь, коли Білорусь продемонструє серйозний намір робити кроки у накірунку демократії і фундаментальних свобод.
Поводле еврокомісарки, у вересні європейські структури оцінять, наскільки Білорусь зробила прогрес у гэтых сферах. Бенітта Феррера-Вальнер нагадала про павелічення фінансової допомоги Білорусі навпрост з боку Еврозв'язу.
Ми вже продемонстрували нашу добру волю, коли подвоїли нашу фінансову допомогу Білорусі з 5 до 10 мільйонів євро. І ми хочемо зробити те саме у 2010 році, особливо підтримавши поліпшення якості білоруського харчування. Бо це важливо для білорусів, щоб вони могли експортувати харчі у Еврозв'яз.
Что тычется более широкой подтримки белорусской экономики, то, отказываясь на питание корреспондента BBC, спадарня Феррера-Вальнер сказала, что это будет залежать от оценок Международного валютного фонда. На просьбу удокладнить, те связанная эта допомога со станом права у человека в Беларуси, еврокомиссарка повторила, что это связано с позицией МВФ. Разом с тем, она дала зразуметь, что в двубаковых отношениях застаются проблемы.
Ми могли б розкрити наповніцю потенціал наших відносин, коли б були переконані, що у Білорусі відбулися незворотні реформи, і ми могли б це
побачити.
Говорила комісарка Євразв'язу Бенітта Феррера-Вальнер. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов підкреслив важливість програми «Усходнє партнерство» для Білорусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
А вось як Сергей Мартынов адказаў на пытанне пра пазіцыю Беларусі наконт прызнання ці непрызнання незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік сённяшніх перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных справ Карл Більт на сённяшняй прэсавай канферэнцыі падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытання, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергій Мартынаў у прыватнасці сказаў:
Наші грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Ён таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі з суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША ці Японія. «Мы хочам больш шчыльных стасункаў», – сказаў міністр. Нагадаем, што мінулыя сустрэчы спадара Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу адбыліся 7 траўня ў Празе, калі Беларусь далучалася да ўсходняга партнерства, і 27 студзеня ў Брюсселі. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что увесь час у Менску уключены телефон-аутоотказник.
Литовский президент и все керовництво краины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов, для того, как у кризисных стас не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этом момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об тем, как их погашать.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што сітуацыю выправяць. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым, прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзены. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказное за падение объема вытворчести у первом полугодии больше на 20%, ускладенное на Министерство промысловости. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расею 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расею прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, што тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шматмільярдных укладанняў.
Былі разговоры, што автомобільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Наверное, не пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня Национального статистического комитета Владимир Зиновский сегодня поведомил, адмоўная сальда знешняя гандлю за полгодия склала амаль 4 миллиарды доляров, что у 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. Пры гэтым, паводле дадзеных камітэту, валавы ўнутраны прадукт у студзені-чэрвені павялічыўся ў параўнанні з леташнім перыядам на 0,3%, а чэрвеньскі сярэднямесячны заробак на тле травеньскага падвысіўся на 3,6%. У выпадку з заробкам, як заўважае эканаміст Леанід Злотнікаў, варта ўлічваць выплату так званых адпускных у сезон адпачынкаў. А ўвогуле сітуацыя з аплатай крытычная. Прадпрыемствы на 80-90% выплачваюць заробкі коштам узятых у банках крэдытаў.
Статыстычныя дадзеныя, якія датычацца ВУП і заробкаў насельніцтва, прыкладна ў 1,8 разоў завышаны ў параўнанні з тым, што павінна быць. Дзяржава можа падтрымаць яшчэ гэты ўзровень. Дело, что отбудется у другой половины года, кончаются подтримкой. Можно чекать, что отбудется дальнейшее понижение уровня життя, понижение заработков, або повышение цен. Это одно и то же.
Меркование экономиста Леонида Злотникова.
Сегодня у Менску подчас нарады света министров подводились экономичные выники первых 6 месяцев году. Накольки оправданный оптимизм белорусского раду, який стверджая, что на конец году не будет зафиксованы спад в творчести. Все есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя насельництва. На этой питание в передаче «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Леонид Злотников и Александр Ковалев.
Экспертызу свабоды слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, а зараз да іншай тэмы. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Нагадаем, што пасля устаноўчага з'езду БХД ў лютым дакументы ўжо перадавалі ў міністэрства юстыцыі, але пасля гэтага некалькі сотняў заснавальнікаў сутыкнуліся з пагрозамі з боку камітэта дзяржаўнай бяспекі і мясцовых уладаў. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, расказвае Любоў Лунёва.
Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД рыхтуюць дакументы ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці асобаў, якія прымушалі заснавальнікаў БХД адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Паводле сяброў аргкамітэту з пагрозамі сутыкнуліся каля 700 падпісантаў, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Прадстаўнік міністэрства юстыцыі адмовіў той факт, што міністэрства юстыцыі прадстаўляла спісы сяброў БХД якім-небудзь іншым структурам. Таму мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя. Аказваюся ціск рознымі структурамі. Калі міністр адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах усёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Віталь Рымашэўскі зазначыў падчас прэсавай канферэнцыі, што прадстаўнікі аргкамітэту не звярталіся раней у пракуратуру з-за няяснасці пытання з рэгістрацыі партыі. Ён прыгадаў, што спачатку Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, а потым раптоўна прыпыніў сваё ж рашэнне. Вярхоўны суд, куды звярнуліся заснавальнікі БХД, прызнаў рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі законным. У дакументах сапраўдным быў 1071 подпіс. Адмовіліся ад сваіх подпісаў толькі 8 чалавек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы устаноўчы з'езд з большай колькасцю удзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем у партыі ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Тыя мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталь Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і прыкладна праз хвіліну да міжнароднай тэмы мы раскажам пра заўтрашнія парламенцкія выбары ў Малдове. Але спярша нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынаў у прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы устаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і цяпер да міжнароднай тэмы. Заўтра ў Малдове адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Шмат хто называе гэтыя выбары лёсавызначальнымі для краіны. Апазіцыя абвінавачвае кіроўчую камуністычную партыю ва ўжыванні незаконных сродкаў перадвыбарчай барацьбы. Інтрыгай гэтых выбараў можа стаць вынік дэмакратычнай партыі, ачоленай былым спікерам парламенту Марьянам Лупу, які напярэдадні гэтых выбараў выйшаў з камуністычнай партыі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Пасля красавіцкіх выбараў у Кішынёве адбыліся масавыя акцыі пратэсту моладзі і прыхільнікаў апазіцыі. Удзельнікі акцыі на кароткі час занялі парламент і адміністрацыю прэзідэнта. Сотні з іх былі арыштаваны, аднак неўзабаве вызваленыя. На патрабаванні апазіцыі быў праведзены частковы перападлік галасоў, які аднак не пацвердзіў сумневы ў перамозе камуністаў. Аднак ім не хапіла літаральна аднаго голасу, каб абраць у парламенце камуніста-прэзідэнта. Пасля дзвюх няўдалых спробаў абраць кіраўніка дзяржавы, дзейны прэзідэнт Владзімір Варонін прызначыў датэрміновыя выбары. Многія лічаць заўтрашнія выбары лёсавызначальнымі для Малдовы. У грамадстве раскол, моладзь і гараджане не надта схільныя давяраць камуністычнай уладзе. Яны выступаюць за выразны еўрапейскі выбар. Камуністы абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць Малдову да суседняй Румыніі, з якой Малдова звязаная гістарычна і культурна. Падчас красавіцкіх забурэнняў прэзідэнт Варонін абвінаваціў Румынію ў арганізацыі беспарадкаў. Бухарэст адкідае гэтае абвінавачванне, аднак нядаўна, выступаючы на нашым радыё, прэзідэнт Румыніі Траян Басеску параўнаў нядаўнія падзеі ў Кішынёве з антыкамуністычнай рэвалюцыяй 89-го года ў Румыніі.
Што я магу сказаць упэўнена, мы ўжо бачылі гэта раней. Мы бачылі гэта ў снежні 1989 году, калі другі камуністычны лідар Чаўшэску не здолеў зразумець сваіх суграмадзянаў і асабліва моладзь.
Масква падтрымала Вароніна ва абвінавачваннях на адрас Румыніі. У чэрвені Расія прапанавала ўраду Вароніна крэдыт у памеры паўмільярда даляраў. Уже цяпер у Малдове гучыць шмат крытыкі на адрас цяперашняй выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі апазіцыі апавядаюць пра выпадкі ціску на мясцовыя ўлады, пагрозы звальнення з працы актывістаў апазіцыі, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу з боку кіруючай кампартыі. Сёння з Малдовы была дэпартаваная вялікая група замежных назіральнікаў, прадстаўнікоў краін СНД, якія прыехалі на малдоўскія выбары ад міжнароднай агенцыі INIMO. Яны мелі дазвол на назіранне, аднак сёння паліцыя заявіла, што яны маюць 24 гадзіны, каб пакінуць Малдову. Паводле сацыялагічных апытанняў, зараз камуністычная партыя крыху адстае ад чатырох апазіцыйных партыяў. Але некаторыя палітолагі не выключаюць, што апазіцыйная дэмакратычная партыя на чале з Мар'янам Лупу можа пасля выбараў пайсці на альянс з камуністамі ў абмен на абранне Лупу прэзідэнтам краіны.
Пра сітуацыю ў Малдове напярэдадні заўтрашніх парламенцкіх выбараў расказваў Юрый Дракахруст.
Як жывецца ў ЗША звычайнай беларускай сям'і з хвалі эміграцыі 90-х гадоў, часоў перабудовы? Як можна дамагчыся поспеху без вышэйшай амерыканскай адукацыі і добрай ангельскай людзям сярэдняга веку ў Амерыцы? І чаму жыццё за акіянам натхняе на беларускую грамадскую дзейнасць? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай сям'і з Нью-Джерсі і амерыканскіх беларусаў розных пакаленняў.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў вышэйшых навучальных установах па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. З працягам тэмы наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Самы высокі конкурс быў сёлета ў беларускім дзяржаўным універсітэце. 17 чалавек на месца на спецыяльнасць камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэта. Што да прахадных балаў, прэсавы сакратар БДУ Вольга Шчадрына распавяла.
Самыя высокія пакуль што это ў нас на спецыяльнасць камп'ютарная безопасность на факультэце прыкладной математыкі і інфарматыкі, там прахадны бал быў 358. У мінулым годзе быў 352, то есть павялічыўся на 6. І на спецыяльнасць сусветная эканоміка на факультэце міжнародных адношэнь прахадны бал 357, а ў мінулым годзе быў 344.
Наогул на розныя спецыяльнасці факультэту міжнародных адносінаў прахадныя балы былі вышэйшыя за 340. А вось на заўсёды папулярную спецыяльнасць правазнаўства юрыдычнага факультэту 296, летась 276. Высокія прахадныя балы і на прэстыжныя спецыяльнасці беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, лінгвістычнага універсітэту ад 330 да 360. Каб паступіць на стаматалагічны факультэт сталічнага медуніверсітэту, трэба было набраць 360 балаў, на лячэбны факультэт 331 бал. А вось на некаторыя спецыяльнасці беларускага аграрна-тэхнічнага універсітэту дастаткова было набраць 140 балаў, аж на 220 балаў меней, чым у БДУ ці ў эканамічны універсітэт. Тестовая система дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С одной стороны, тесты удобны при подчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче, потому что головной боли меньше. Но с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Незадоволены тестовой системой и многие абитуриенты, особливо те, кто поступает на гуманитарные специальности. Алексей скончил престижную столичную гимназию и набрал 298 баллов. Але на бюджет, на филиазовский факультет, на специальность информации и коммуникации он не проходит, подая документы на платное отделение.
Безумовно, мне не подобаются тесты, потому что на мою специальность больше потребны некие природные якости, умение говорить, умение думать, анализовать информацию, некие факты. А просто выучить и поставить галочки в этом тесте. Если бы я сдавал устно, то мои репетиторы, те, кто мне помогали рихтоваться, мне говорили, что вот моя устная однака – это 9. Я мог показать свои веды, что я все это разумею, а не просто выучил. Это же философский факультет.
Докладные списы заличенных у ВНУ з'явятся до 1 жнивня, а до 5 жнивня протягнется прием документов на платное навучение. У ВНУ у всех форм власности плянуется принять 94 тысячи студентов. З их на бюджет, на дзённую форму навучання 24 тысячи 800 человек. То бок бесплатно будут учиться только 26% студентов.
Про ситуацию с залічэннем студентов на дзённое бюджетное навучання у белорусских ВНУ рассказывала Инна Студинская.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дзевятнаццатая гадавіна дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Крэдыты для Беларусі. Праблема вяртання страчаных укладаў насельніцтву, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Каментар слухача.
Залежнасць ад Русіі. Што дало гэта Беларусі? Пакуль нічога. Трэба, каб была незалежная мова, каб была свабодным і слова, каб з нямогам былі льготы і сумленні. Гэтага ніколі не будзе, пакуль ва ўладзе прэзідэнт. Лукашэнка будзе. На конт таго пытання ёсць. Душу свою я на его злости набрал. Я на меня инвалиды без ног с льготы отобрал. Курневич Валерий, Борис.
Молодзевому активісту Франку Вячорку, якого гвалтовно призвали на військову службу, винесено дисциплінарне спагнання. Сам активіст стверджає, що покараний за вживання білоруської мови. Телефонування на гэтую тему.
В нашей армии вообще не умеют говорить ни на каком языке, как то ни было на русском и не на белорусском, а вообще по-человечески не умеют разговаривать. Им бы следовало бы поучиться в армии иностранных государств, как обращаются к солдатам и ко всем. С уважением, воин-пограничник.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Пожарная свобода, у меня меркование. Литовский президент и все керавництво Украины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов, для того, как у кризисный стас не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об тем, как их погашать.
Здравствуйте, 7 июля. По радио «Немецкая волна» выступил Чигир, который объяснял, почему вклады не могут быть возвращены. Желательно, чтобы это объяснение прозвучало по вашему радио, то есть по «Свободе», потому что я случайно слышала только конец его выступления. Это будет интересно многим вкладчикам.
Отказывая колишний керовник Ураду Беларуси Михаил Чигир.
Вся размова в том, что может сдариться, что может быть. Все может сдариться, все может быть. По-перше, по-другое, речь не шла про уклады 90-го года. Речь шла про валютные уклады на сегодняшний день.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Я никому так не обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей? Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимание не обращает.
Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Як был Союз, я мог поехать в любую кропку этого Союза, и никто не лечил меня, что приехал шпион. Так само и ко мне. Сегодня на Славянском базаре целый полк стоит мордоворотов, которые сочат за тобой, хотя бы ты с кем-нибудь не законтачил.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Вчера он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец вы нашли работу.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинов и одразу после его экспертиза свободы. Ці есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя насельництва? На это и другие питания отказывают экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Передачу будет вести Виталь Цыганков.